Говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. Ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. Насамперед про головні події коротко. Індія і Пакистан підписали угоду про відкриття кордону. В Іраку застрелили радника Кабінету міністрів. Іран не має наміру заморожувати ядерну програму. Зараз про це та інше детальніше. Раніше невідоме екстремістське угруповання із Кашміра взяло на себе відповідальність за вчорашні вибухи в Делі. Проте, за повідомленням індійського телебачення, влада Індії і експерти вважають, що вибухи справа рук добре відомих ісламських сепаратистських угруповань. Три вибухи в Делі пролунали одночасно. Загинули понад 60 осіб, близько 200 поранені. В столиці Індії запровадили комендантську годину. Поліція оголосила про арешт 22 підозрюваних. За даними засобів масової інформації, затримані 150 осіб. До десятків тисяч загиблих під час землетрусу в Пакистані можуть додатися ще тисячі, якщо вцілілим не нададуть термінову допомогу. Про це попереджає голова дитячого фонду ООН Ен Венеман, яка прибула в Пакистан. Напередодні зими без даху над головою залишилися майже 3,5 мільйони осіб, половина з них – діти, підкреслила вона в інтерв'ю Associated Press. Уряди Індії і Пакистану підписали вчора історичну угоду про відкриття кордону в Кашмірі, щоб полегшити постачання допомоги постраждалим. Із 7 листопада почнуть працювати 5 пропускних пунктів. Кордон був закритий на протязі 58 років. Сьогодні в районі Багдада застрелили радника Кабінету міністрів Галіба Абдул-Мехді і його водія. Внаслідок нічного нападу в столиці поранили заступника міністра торгівлі Каїса Дауд Хасана. Два його охоронці загинули. Крім них, в неділю жертвами нападів в Іраку стали ще 5 осіб. У священному для шиїтів місті Наджаф близько 100 жінок в чорному влаштували демонстрацію з вимогою стратити колишнього диктатора Саддама Хусейна. В ефірі новини інформаційної служби Радіо Свобода. Продовжуємо випуск. Іран не має наміру заморожувати свою ядерну програму, заявив президент країни Махмуд Ахмадінеджад. За його словами, колишнє керівництво пішло на цей крок для відновлення довіри, але чинна влада вважає це помилкою. Щодо реакції світового співтовариства на його заклик стерти Ізраїль з лиця землі, то президент Ірану сказав, що в його словах не було нічого нового. Мій заклик – лише підтвердження тієї політики, яку Іран проводить останні 17 років, заявив Ахмадінеджад. Представник палестинської автономії заявив, що досягнуто згоди ісламських екстремістів і Ізраїлю на припинення вогню. За його словами, з цього питання останні 24 години контактували представники радикальних угруповань Ізраїлю і США. Проте ні Ізраїль, ні екстремісти поки що не підтвердили досягнення такої угоди. Внаслідок нападів ізраїльської авіації в секторі Газа, починаючи із середи, вбиті 9 палестинців. Останніми днями палестинці неодноразово обстрілювали ізраїльську територію. У Мецці, Саудівська Аравія, невідомі напали на поліцейських, одного вбили. Минулої ночі патруль зупинив для перевірки машини. Люди, які в ній перебували, відкрили вогонь по поліцейським, після чого втекли. У Мецці, священному для мусульман місті, йдуть останні приготування до закінчення Рамадану. На свята зібралося близько 1,5 мільйона паломників. В місті запровадили жорсткі заходи безпеки. І повідомлення з України. Голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна-3000» Катерина Ющенко вручила українській актрисі Ларисі Кадочніковій спеціальний приз фонду. Церемонія відбулася сьогодні, в день закриття кінофестивалю «Молодість». Дружина президента підкреслила, що приз є відзнакою таланту Кадочнікової за зіграний нею образ Марічки у фільмі Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Засоби масової інформації повинні бути впевнені, що Центральна виборча комісія виступатиме в ролі чесного і справедливого арбітра. Так прокоментував в ефірі телеканалу ICTV голова ЦВК Ярослав Давидович норму закону про вибори депутатів, яким ЦВК дозволено тимчасово призупиняти ліцензію ЗМІ, якщо вони порушують виборче законодавство. Водночас Давидович визнав, що не існує формули, за якою можна оцінювати діяльність журналістів.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC Київстар, Діджуз та Джинс.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Продаж Криворіж сталі – найбільший успіх влади за останній рік, вважають західні оглядачі.
Аукціон з продажу Криворіж сталі можна назвати прикладом прозорості.
Українське сільське господарство не готове до вступу до СОТ.
Ще одна проблема – відсутність угод про доступ на ринки товарів та послуг з десятком держав.
Ким були власники однієї з перших в Україні фармакологічних фабрик? Їхня аптека досі працює у Львові.
1900 року сини Кароля Генріх та Юліуш із своїм швагром, банкіром Андрієм Ромашканом, заснували на вулиці Опришківській фармацевтичне підприємство «Петро Міколяш і спілка». Через 10 років воно контролювало третину всього ринку медичних препаратів Східної Галичини.
Відкритий аукціон з продажу Криворіж сталі, що відбувся у понеділок, перевершив усі очікування оглядачів та вселив надію у тих, кого почала розчаровувати постреволюційна українська дійсність. Новий закордонний власник компанії, індійська фірма Mittal Steel, заплатила за український комбінат 4 мільярди 800 мільйонів доларів, що є майже у 6 разів більше, ніж попередні власники, і більше, ніж під час усіх попередніх приватизацій разом узятих. Із деякими закордонними коментарями на цю подію вас ознайомить в ефірі Радіо Свобода Зиновій Фріс.
Економічний експерт телерадіокорпорації BBC Родні Смід написав, аукціон з продажу Криворіж сталі можна назвати прикладом прозорості. Власника ж міжнародної компанії Mittal Steel, британця індійського походження Лакшмі Міттала, аналітик вважає таким, що має репутацію бізнесмена, здатного відновити підприємства, які перебувають у занепаді. Британська газета Financial Times результат аукціону з продажу Криворіж сталі називає несподіваним. Та й взагалі, за словами впливового видання «Ділових кіл», там нічого практично не відбувалося за планом. Це найвища ціна за одну приватизаційну угоду, яку отримувала досі якась з пострадянських держав, підкреслює газета. В іншій статті ця ж газета зазначає, ціна, яку погодився заплатити Міттал за Криворіж сталь, встановлює нові стандарти вартості для українських активів. А полемізуючи з тими, хто вважає цю ціну надто високою, Financial Times наводить слова власника Mittal Steel. Це остання велика приватизація в європейській сталеливарній промисловості, а сам комбінат – один із небагатьох вертикально інтегрованих. Він має поклади залізної руди і сам забезпечує себе коксом. Британська газета наводить думку фахівців і про ту роль, яку міг зіграти прямий ефір під час аукціону. З'ясувалося, що саме пряма телетрансляція справді мотивує учасників пропонувати найвищі ціни. А австрійська Депреса написала, що пряма трансляція аукціону взагалі розгорталася в стилі детективу. Стало зрозуміло, що компанія Mittal Steel готова заплатити будь-яку ціну. Для України, робить висновок Депреси, аукціон став небувалим економічним і політичним успіхом. Маючи такі гроші в уряду, з'являється можливість виконати передвиборчі обіцянки, наприклад, виділити гроші на проведення запланованої соціальної програми. До того ж, аукціон змив ганебне минуле, адже Криворіж сталь в народі вважали символом корупції та наживи представників попереднього режиму, вважає австрійська Депреса. Американське видання International Herald Tribune зазначає, що для президента Віктора Ющенка вдалий продаж Криворіж сталі – це виконання його передвиборчої обіцянки. Для Юлії ж Тимошенко, продовжує газета, висока ціна за Криворіж сталь прийшла як запізніла перемога. Натомість інша американська газета Wall Street Journal вмістила статтю, що різко контрастує практично з усіма іншими публікаціями на тему перепродажу Криворіж сталі. На думку видання, навіть попри такі успішні приватизаційні операції, популярність українського лідера падатиме. Часткову причину проблем президента Ющенка, вважає автор статті Wall Street Journal, полягає в тому, що революційна риторика погана для економіки. Закордонних інвесторів ще раніше цього року налякала тривала дискусія про те, скільки компаній належить націоналізувати, аби скасувати підозрілі інвестиційні угоди, написала американська Wall Street Journal. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Україна здобулася і на похвалу Світового банку у зв'язку із успішним продажем «Криворіж сталі». Більше про те, за що саме хвалить Світовий банк українську владу, розповість Сергій Драчук.
Світовий банк привітав уряд України з успішним продажем на аукціоні понад 93% акцій металургійного комбінату «Криворіж-Сталь». Директор банку у справах України Пол Бемінгам особливо зазначив, що цей процес відбувся прозоро. Саме це, на його думку, і відіграло важливу роль у тому, щоб зацікавити кількох першокласних претендентів на купівлю і здобути більшу від очікуваної ціну. 24 мільярди 200 мільйонів гривень, тобто приблизно 4 мільярди 800 мільйонів американських доларів, які має заплатити за Криворіж Сталь переможець аукціону, німецький підрозділ найбільшого в світі металургійного концерну Міттал Стіл, дійсно значно більше, ніж очікували аналітики. Вони прогнозували суму десь у 3, щонайбільше 3,5 мільярди доларів. Про те, що ціна приватизації комбінату перевищила всі очікування, говорив після аукціону, наприклад, директор-розпорядник інвестиційного дому Dragon Capital у Києві Томаш Фіала. А дехто з оглядачів прямо говорить, що ця ціна просто зависока. Наприклад, за оцінкою Василія Ніколаєва з російської інвестиційної компанії «Тройка Діалог», «Метал» переплатив за «Криворіж Сталь» 70%. Це свідчить, як цінують цей сектор стратегічні інвестори, адже в світі залишилося так мало таких великих неприватизованих підприємств. За те, щоби приєднати їх до своїх володінь, люди готові заплатити й велику ціну, вважає російський аналітик. Сам Лакшмі Міттал, британський мільярдер родом із Індії і голова зареєстрованої в Нідерландах родинної металургійної імперії Міттал Стіл, сказав у Києві, що таки трохи нервував, роблячи таку інвестицію. А на запитання, чи не переплатив він за Криворіж Сталь, Міттал тільки відповів, що українська влада має бути дуже рада такій ціні. Натомість один із інших учасників аукціону, головний європейський сталевиробник Арселор, який змагався за Криворіж Сталь у консорціумі разом із Індустріальним союзом Донбасу, вийшов із торгів, коли вирішив, що ціна вже стала зависокою. Український уряд, задоволений аукціоном, готує й дальші приватизації, сказав прем'єр-міністр Юрій Єхануров.
Інвестори світу відчули, що в Україні змінилася ситуація, змінився клімат. І є чітка влада. Влада продемонструвала, що вона здатна організовувати, не дивлячись на всі негаразди, прозорі конкурси. Ну а тепер наступний об'єкт буде.
Як повідомляють, фонд держмайна планує далі виставити на продаж частку України в Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінаті окислених руд. Ця частка становить 56% акцій, решту мають Румунія і Словаччина. І Лакшмі Міттал на зустрічі з Юрієм Міхануровим говорив і про те, що може позмагатися і за цей комбінат. Але це буде приватизація державного майна. Тим часом аналітики сподіваються, що подальших реприватизацій, як то було з Криворіжсталю, в Україні вже не буде. Якщо тільки українська влада не хоче понервувати іноземних інвесторів. А Світовий банк у своїй заяві особливо вітає заявлені наміри нового уряду України не вдаватися до нових реприватизацій.
Компанію Міттал Стіл добре знають на центральноєвропейських теренах, де індійський інвестор закупив чимало металургійних підприємств. Для Польщі купівля міжнародним концерном Міттал Стіл українського металургійного комбінату – це передусім запорука безперебійної роботи декількох місцевих металургійних компаній, які раніше придбав цей же концерн. Адже новий власник Криворіж Сталі матиме доступ до потужних запасів залізної руди, яка вже раніше експортувалася до Польщі. А водночас сусіди згадують і про неприємний власний досвід із цим інвестором. Перед мікрофоном варшавський кореспондент Радіо Свобода Роман Крик.
Концерн Міттал Стіл, який уже декілька років тому здійснив інвестиції в польські сталеварні, на початку нинішнього року викликав велике незадоволення серед польських профспілок. На думку профспілкових діячів, концерн, здійснивши інвестиції в польську економіку, налаштований передусім на досягнення якнайбільших прибутків і мало піклується про робітників. Ба більше, Міттал Стіл має проблеми із здійсненням інвестиційних зобов'язань в частині, що торкається соціальної політики, і не квапиться підвищувати робітникам зарплату. Незадоволення, яке почало тоді наростати серед робітників, стало основною запорукою приходу на польський ринок українського інвестора – Індустріального союзу Донбасу. Донецький концерн передбав цього року контрольний пакет акцій польської гути Чинстохова. В тривалій дуелі поміж Міттал Стіл та Індустріальним союзом Донбасу за право стати власником гути Чинстохова, остаточно, попри рекомендації уряду у Варшаві, перемогли українці. І цю перемогу передусім завдячують заробітникам з Гути Ченстохова, які підтримали українського інвестора і рішуче відкинули приватизаційний пакет іншого інвестора. Йшлося не лише про те, що соціальний пакет Індустріального союзу Донбасу був набагато вигіднішим для робітників польського металургійного комбінату, але і про побоювання, що Mittal Steel не виконає навіть тих зобов'язань, які будуть прописані в офіційних документах. Сума у майже 5 мільярдів доларів, яку концерн Mittal Steel заплатив за Криворіжск, Ріжсталь викликала серед польських політиків шокуюче враження. Адже, вказують вони, раніше цей міжнародний концерн набагато менше заплатив за декілька польських сталеварень. Ми маємо уважно проаналізувати цю ситуацію, чому так сталося, що українці змогли вибити високу ціну за своє підприємство, а Польщі це не вдалося. Правда, тепер уже неможливо нічого змінити, проте це має бути урок на майбутнє. Єдине, що залишається, то уважно спостерігати за тим, як корпорація Mittal Steel виконує свої інвестиційні зобов'язання, каже депутат Єжи Полячек з партії «Право та справедливість». Проте більшість польських політиків вважає, що для Польщі вістка про нового власника Криворіжсталі – це хороша інформація, оскільки вона дає упевненість, що польські металургійні комбінати матимуть доступ до української руди, а відтак зможуть нормально працювати і не переживати за своє майбутнє. Для Радіо Свобода, Роман Кирик, Варшава.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Неготовність українського сільського господарства працювати за міжнародними стандартами може загальмувати шлях України до світової організації торгівлі, стверджують експерти і радять пришвидшити переговори про доступ на ринки товарів і послуг насамперед зі Сполученими Штатами та Австралією. Про перспективи членства України у СОТ у контексті сільського господарства детальніше у розповіді мого колеги Сергія Собуцького.
Члени світової організації торгівлі вимагають, щоб Україна суттєво знизила щорічну державну підтримку сільського господарства і почала використовувати замість цього інші компенсаторні механізми. Це навряд чи станеться, прокоментувала ситуацію Наталія Ясько, директор Українського центру міжнародної інтеграції. Адже Мінагрополітики та парламент, за її словами, під тиском аграрного лобі, швидше за все не переглядатимуть заявлений у 1 мільярд 350 мільйонів доларів обсяг підтримки сільського господарства. Ще одна проблема – відсутність угод про доступ на ринки товарів та послуг з десятком держав. Викликають занепокоєння насамперед переговори з провідними сільськогосподарськими країнами Сполученими Штатами та Австралією. І якщо з американцями, як очікує міністр закордонних справ Борис Тарасюк, угода буде підписана за кілька тижнів під час візиту до США прем'єр-міністра Юрія Єханурова, то з Австралією переговори, за оцінками оглядачів, перебувають фактично в глухому куті. Каменем спотикання став розмір квоти на поставку в Україну цукрової тростини. Київ вважає квоту занадто високою і заявляє про загрозу через це цукровій промисловості держави. Але є і реальний поступ агропромислового комплексу України у напрямку СОТ. У вівторок про успішну реалізацію в Україні проєкту створення механізму сертифікації та контролю стандартів сільськогосподарської продукції відповідно до фітосанітарних вимог Світової організації торгівлі говорили на круглому столі організатори проєкту, представники Європейської комісії та Міністерства аграрної політики. За їх словами, зараз Україна більше захищена від неякісного імпорту і в той же час готова до широкого експорту сільгоспродукції згідно фітосанітарних вимог країн-членів СОТ. При цьому можливі переваги від лібералізації зовнішньої торгівлі після вступу до СОТ, як зазначила на круглому столі представниця Міністерства економіки Євгенія Новожилова, важко переоцінити.
Більш ефективне застосування міжнародних норм захисту національного виробника від масованого імпорту – це антидемпінгові заходи, зняття митних бар'єрів, створення оптимального нормативно-правового забезпечення діяльності як на зовнішньоекономічному ринку, так і на вітчизняному ринку. Це збільшення фінансування науково-дослідних робіт відносно питань торгової політики та розширення експорту сільськогосподарської продукції та продовольства.
Як зазначив на круглому столі другий секретар представництва Європейської комісії в Україні Ремі Дюфло, зараз Європейська комісія розглядає можливість реалізації в Україні у 2006-2007 роках секторальної програми в агропромисловому комплексі, основними завданнями якої будуть робота над безпекою продуктів харчування та гармонізація української системи стандартизації з вимогами Світової організації торгівлі. Як очікується, на реалізацію програми Європейська комісія виділить біля 10 мільйонів євро. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
Український автомобільний завод «АвтоЗАЗ» виходить на російський автомобільний ринок із новим автомобілем. Машини під назвою «Chevrolet Lanos», які виробляють у Запоріжжі, будуть продаватися у Росії за ціною майже 9 тисяч доларів. Незабаром запорожці планують вийти на російський ринок із ще однією маркою – «Opel Astra». А от в українських перевізників справи поки що складаються не так успішно, як в автомобілевиробників. У професійне свято автомобілістів моя колега Ірина Біла запросила до розмови Володимира Святокума, власника невеличкої транспортної компанії. Слово Ірині Білій.
Після закінчення автодорожнього інституту Володимир Святокум ось уже 27 років займається бізнесом, пов'язаним із автомобілями. Спочатку працював на фірмі, що займалася продажем автозапчастин, а з 1997 року, викупивши кілька вантажівок, розпочав власний автоперевізний бізнес. Про початок своєї роботи на посаді директора власної транспортної компанії MC Trans розповідає Володимир Святокум.
Коли я починав свій власний бізнес, я сам об'їздив практично всі країни Європи. Знайомився з порядками, які є при перевезенні вантажів, діставав досвід цій справі. Для того, щоб знати, що ти робиш, треба самому в цьому прийняти участь, щоб можна було і контролювати, і правильно виконувати ту чи іншу роботу.
Утім, Володимир і досі їздить за кордон. Щоправда, здебільшого для зустрічі із замовниками і укладання з ними транспортних угод. Подорожуючи зарубіжжям, він порівнює умови для роботи автоперевізників в Європі і в Україні. Висновки не вельми втішні. Про найболючіші проблеми українських власників автотранспортних засобів розповідає Володимир Святокум.
На сьогоднішній день для перевізника не вирішена проблема одержання довгострокових віз. Візи сьогодні видають, як правило, на 3-6 місяців і знову в черги водії простоюють до посольства. Такі проблеми, які постійні у нас, так це простої на митницях, на автопереходах. Автомобілі більше на сьогоднішній день проводять в очікуванні розмитнення, замитнення, ніж в дорозі. Великою проблемою стоїть на сьогоднішній день відсутність єдиної тарифної політики на перевезення. Необґрунтовані затрати на оплату різних послуг на кордоні, таких як ветеринарні, карантинні, послуги так називаємих «Укрінтеравтосервісів». До сервісу ще далеко, але за послуги потрібно заплатити. Введення ПДВ на частину перевезення по Україні дуже б'є по карману перевізника.
Більшість з цих проблем незрозумілі для автоперевізників за кордону. Адже, за словами Володимира Святокума, в Європі умови для розвитку транспортників значно сприятливіші і простіші.
Такі проблеми дійсно не існує в європейських країнах, тому що там вже набагато проще і сприятливіші умови для організації перевезень. Наприклад, там немає затрат, які несуть наші перевізники по оплаті додаткових послуг. І сьогодні наша отрасль практично становиться неконкурентно спроможною з зарубіжними. Останнім часом багато власників вантажів, коли вони замовляють транспорт, просять, щоб замовити, наприклад, тож польського перевізника, тому що вони знають, що затрати у Польщі менші, і той же польський перевізник зможе взяти меншу суму за доставку. І проблем у нього буде набагато менше, ніж у нас. Це якраз і є недолугість держави і неефективність менеджменту в управлінні цієї галузі.
Держава сьогодні, на думку Володимира Святокума, із значно більшим ентузіазмом займається контролем та перевірками українських перевізників, замість того, щоб допомагати або, бодай, не заважати їм працювати. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Якщо ви любите сучасну українську музику, якщо вас цікавлять її герої і творці, то вам саме сюди. На вас чекають подорожі до витоків всіх жанрів сучасної музики, сканування її сьогодення, зустріч з культовими виконавцями і знаковими гуртами. І все це у форматі програми «Музичний острів». Отож, слухайте нас у суботу із 6 до 7 ранку на частотах 6255 і 9725 кГц у діапазонах 49, 41 і 31 метра. А також у неділю з 9 до 10 вечора на частотах 7155, 7235 і 11905 кГц у діапазонах 41 і 25 метрів на хвилях Радіо Свобода.
І на закінчення наша історична рубрика. Письменник Ігор Клех оспівував схожі на букіністичні крамнички аптеки Львова, які до вересня 39-го року, наче кораблі, ресторани або цукерні, мали власні імена. Під Чорним Орлом, під Святим Духом, під Золотою Зіркою. Про родину власників аптеки під золотою зіркою, промисловців, фармацевтів та фотографів чеського походження Мікуляшів розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1826 року випускник Віденського університету чех Петро Мікуляш приїхав до Львова і невдовзі відкрив у центрі міста аптеку, яку назвав під зіркою. Там виготовлялися ліки з місцевих трав і содова вода, а також продавалися привезені з Австрії та Німеччини медикаменти. Незабаром Мікуляш очолив товариство аптекарів Львова. 1852 року в лабораторії аптеки під зіркою фармацевти Ігнатій Лукасевич та Іван Зех першими в світі отримали з прикарпатської нафти газ, бензин і мазут. А вже у березні наступного року у вітрині аптеки Мікуляша засвітилася перша газова лампа, виготовлена львівським бляхарем Адамом Братковським. Після смерті Петра Мікуляша аптеку успадкував його син, фармацевт і доктор філософії Кароль Мікуляш, який додав одне слово до назви аптеки під золотою зіркою. Згодом він заснував і очолив Галицьке аптекарське товариство. 1900 року сини Кароля Генріх та Юліуш із своїм швагром, банкіром Андрієм Ромашканом, заснували на вулиці Опришківській фармацевтичне підприємство «Петро Мікуляш і спілка». Через 10 років воно контролювало третину всього ринку медичних препаратів Східної Галичини. Крім виробництва ліків, Генріх Мікуляш займався фотографією і викладав її у Львівській політехніці. 1901 року він збудував між вулицями Коперніка та Вороного пасаж довжиною 120 метрів, в якому розміщувалися родинна аптека, офіси фірм, ювелірні магазини, фотосалони, кав'ярні та кінотеатр. Щоб позбутися залежності від імпорту ліків, Мікуляші заснували у Львові фабрику «Лаокоон». Вона виробляла таблетки, мазі, пластирі, настоянки, екстракти і розчини для ін'єкцій. Крім фабрики, до фірми входили аптека, лабораторія, склади та магазини, які торгували також лаками, фарбами і навіть іспанськими винами. 1913 року продукція Лаокоона була відзначена золотою медаллю третьої міжнародної хімічно-фармацевтичної виставки у Відні. 1921 року власники перетворили Лаокоон на товариство з обмеженою відповідальністю, а ще через два роки – на акціонерне товариство хімічних закладів. Напередодні Другої світової війни капітал підприємства становив 400 тисяч злотих, і воно виробляло медичні препарати 60 найменувань. Більшовики конфіскували фабрику «Лаокоон» і згодом перейменували її на Львівський хімфармзавод. Наприкінці минулого століття на його базі було створене акціонерне товариство «Галичфарм». Пасаж Мікуляша був зруйнований під час війни, а колишня аптека під золотою зіркою досі працює на вулиці Коперника, там, де її понад 170 років тому заснував фармацевт Петро Мікуляш. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ми завершуємо сьогоднішній економічний журнал. З вами була Марія Щур. Залишайтесь на хвилі свободи.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.